Det står skrevet I Salme 67, vers 2-6. Gud være oss nådig og velsigne oss. Gud la sitt ansikt lyse for oss. Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Alle folk skal prise deg. La folkeslag glede seg og juble, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden. Folkene skal prise deg, Gud. Alle folk skal prise deg. Og videre står det skrevet I Johannes kapittel 3, vers 26-30. De gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere selv mine vitner på at jeg sa, Jeg ikke Messias, men jeg sendt I forveien for ham. Den som har bruden, han brudgom. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta. Slik lyder Herrens ord.
Jeg lurte på om vi skulle starte med en film. Har du et klipp? Det bare å starte.
Hvor det?
Usikker på om jeg kan bruke det. Det jo en julefilm, dette her, Love Actually. Og det en forferdelig scene. Det gjør jo vondt langt inn I sjela.
It's Carol Singers!
Du har sett den? Det jo da han... Altså, det var den første assosiasjonen jeg fikk da jeg begynte å jobbe med denne preken. Og leste om brudgommens venn. For dette her brudgommens venn. Vi har jo alle lyst til å være gode mennesker. Men det jo langt fra alltid det så lett å være god. Og hvis du brudgommens venn som egentlig forelsket I bruden, så blir det ekstra vanskelig, og det det den her filmen handler om da. Men Johannes døperen og vår hovedperson I filmen klarte på mirakuløst vis å ikke misunne, men unne, og glede seg med brudgommen, og kom til en eller annen forsoning på det, og fant energi til tjenesten. Det relevant filmklipp å starte en tale med? Jeg fortsatt litt usikker. Men det må da være lov å være litt gæren. Jeg tror vi har det nå. Jeg tror vi har melket det poenget nok. Takk. Ja... Ja, to tekster. Den første, eller den siste som vi hørte, den var fra Johannes 3 og handlet om Johannes døperen. Johannes døperen en figur som dukker opp mye I evangeliene, særlig starten av evangeliene og I alle evangeliene. Og som dukker opp I løpet av kirkens år igjen og igjen og igjen. Det akkurat som Johannes døperen passer til det meste. Og til og med I dag, på andre søndag I treningstiden, så må vi treffe Johannes døperen igjen. Johannes døperen, han med den lengste pekefingeren. Det sånn han males, portretteres I kirkekunsten. Han som alltid peker videre fra seg selv. På Jesus Kristus. Jeg tok et sånn grep da jeg forberedte meg, og tenkte, nå skal jeg finne ut av Hvordan portretteres Johannes døperen I de fire ulike evangeliene? Og det ble mer spennende enn jeg trodde. Så nå skal jeg dra dere gjennom det. Det starter med Markus, som jo det eldste evangeliet. For der møter vi Johannes døperen og Jesus samtidig, helt I starten, som voksne. Og det et møte, og det en dåp. Og så hører vi ikke noe om Johannes døperen før, og ikke så veldig mye om etterpå, før vi får vite at, nå han død. Og litt rykte om hans ettermæle. Det omtrent det vi vet I Markus evangeliet. I Matteus evangeliet, på tross at Matteus skriver litt om Jesu barndom, så møter vi heller ikke Johannes døperen der, som barn, men som I Markus, som voksne, ved dåpen. Matteus den første til å fortelle mer om døperens tjeneste utover akkurat det at han døpte Jesus. Og vi får særlig vite om døperens forkynnelse, som rimelig ramsalt, rimelig kontant, særlig rettet mot mennesker med religiøs makt. Fariseer og sadukere nevnes eksplisitt. Men så kommer Lukas. Og så males portrettet enda litt mer ut. For der får vi vite at mammaen til Jesus, Maria, og mammaen til døperen, Elisabeth, de slektninger, og de treffer hverandre. Og døperen, som da I magen til mammaen, kjenner igjen Jesus Kristus allerede som foster, og gir en tydelig beskjed med et kontant spark I mammas mage. Vi får høre om mye av det samme som I Matteus, men det en fun fact. For sånn som Lukas skriver historien, så blir Johannes døperen tatt til fange, og så blir Jesus døpt. Hvem var det som døpte Jesus? Vi vet ikke. Jeg synes det var litt gøy å ta med. Og det derfor vi studerer teologi, dere. For det ikke alt som virker helt logisk. Kanskje var det en av Johannes døperen sine medhjelpere. Eller kanskje har Lukas blandet litt med kronologien. Vi vet ikke helt. Men vi får høre som hos Matteus om døperens forkynnelse, som fortsatt like kontant. Og så får vi høre om at Jesus I Lukas evangeliet sier at blant alle som født av kvinner, altså blant alle mennesker på jorda, så det ingen som større enn Johannes døperen. Det en grunn til at han dukker så mye opp. Men så kommer vi til det fjerde evangeliet, Johannes evangeliet, vårt evangelium I dag. Og der dukker Johannes døperen opp allerede I vers 6 I det første kapitlet. Dere kan starten på Johannes evangeliet, ikke sant? I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Men I sjette vers så får vi høre, en mann stod fram. Utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for å vitne. Og Johannes døperen en hovedperson I kapittel 1, 2 og 3 hos Johannes. Og det først I Johannes evangelium at vi får vite at han gir oss ordene til nattverdsliturgien. Se. Der Guds lam. Som bærer verdens synd. Og det Johannes evangeliet, vi får vite at han hadde disipler. Men når Jesus kom forbi, så sa han til disiplene sine, vet du hva? Slutt å følge meg, begynn å følge han. Og så vet vi at Andreas og en til sluttet å følge Johannes døperen og ble I stedet Jesu disipler. Jeg lurer på om det den viktigste enkelteksten for alle som driver med ungdomsarbeid. Ikke følg meg, følg han. Ja. Og så det I Johannes evangeliet at vi får vite at noen kommer til døperen og sier at nå noen som begynner å spise seg inn på reviret ditt. Du vet han du var sammen med. Han har begynt å døpe rett her nede. Og alle går til han. Hva skal vi finne på? Og det da Johannes døperen sier ordene. Ja, men det sånn det skal være. Det han som hovedpersonen. Det han som brudgommen som nå I ferd med å få sin brud. Jeg kun brudgommens venn. Men hans glede nå blitt min. Og så sier han, han skal vokse, og jeg skal avta. Og det det siste som Johannes døperen sier I hele Nytestamentet. Ordet avta. Det tøft. Yes. Passer filmen litt bedre nå? Jeg ikke sikker. Men hvis bare en person... Nei da. Ok. Salme 67, det var den andre teksten vår. Og I Salme 67, jeg vet ikke om du la merke til det, men det altså... For jeg hadde ikke lagt merke til det, så og det rett og slett en... Jeg vil kalle det en parafrasering og en omskriving av en veldig mye mer kjent tekst. Nemlig den vi slutter hver gudstjeneste med. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ikke sant? Vers 2. Gud, vær oss nådig og velsigne oss. Gud, la sitt ansikt lyse for oss. Du hører liksom det klinger under, ikke sant? Ja. Men det en omskriving her. Det en omskrivning til bedeform. Altså det en bønn om velsignelse. Det ikke en prest, presten Aaron, som står og sier det. Men det en bønn. Det folkets bønn. Og det flertall. Oss. Herren velsigne oss. Herren la ditt ansikt lyse over oss. Og så det andre. Det det at velsignen stopper ikke ved mottageren. Ikke sant? Det gjør jo den opprinnelige velsignelsen som sier at og når du velsigner, så skal de bli velsignet. Det løftet som kommer rett etter velsignelsen. Men her så stopper de ikke hos mottakeren. Her det akkurat som det går videre. Det går videre til andre enn de som ber om velsignelse. Velsign oss, men la folkene juble. Velsign oss, men la det bli til glede for andre enn oss. Ser du det? Folkene skal prise deg, Gud. Alle folk skal prise deg. La folkeslag glede seg og juble, for du dømmer folkene med rettferd. Du leder folkeslagene på jorden. Det en liten endring fra den velkjente velsignelsen. Og dette her har fått meg til å tenke at det finnes et mønster I disse to tekstene, Johannes 3 og Salme 67. Og mønstret såre enkelt. Dobbel bevegelse. Hvis Gud velsigner oss og viser oss godhet, så finnes det en kraft I det til å peke videre. Til å sende velsignelsen videre. Til selv ikke være hovedsaken, men så tenker jeg at dette her handler om Gud, og det handler om andre. Og I det så har jeg min sammenheng. Ok. Nå skal jeg være litt sånn sosialrealistisk her. 4 av 10 ungdommer sier I Norge I 2024, når de blir spurt om det, at livet så krevende, mentalt og eksistensielt, at det går utover hverdagen. 4 av 10 sier det. Jeg har lyst til å kalle det en epidemi. Og det sikkert noen av dere som har det sånn. Og jeg kan si, jeg vet litt om å ha det sånn. At det blir krevende. Så at det virkelig baller seg på. Og jeg har lyst til å si litt om det. For jeg tror det har en sammenheng med det som dagens tekster. For det noe vi ofte hører og ofte sier, så det for eksempel, du kan bli hva du vil. Ja, du kan bli hvem du vil. Ja. Verden ligger åpen for deg. Du må være tro mot deg selv. Ja. Og du må bli den beste versjonen av deg selv. Og det noe sant I alle disse utsagnene. Men bare de tror jeg ingen har godt av. Videre. Muligheten har aldri vært større. Skolesystemet har aldri vært bedre. Lærerne har aldri vært mer velmenende. Og elevene svarer at de liker lærerne. Velferdsordningene de beste I verden. Hvis du faller utenfor, så har vi ordninger for det. Det ingen grunn til å falle utenfor. Generasjonene blitt mer sammenspleiset. De voksne vil deg vel. Og fritiden, den har vi masse opplegg for. Sånne ting hører vi mye om dagen. Det vi hører litt mindre om dagen, det setninger som du kan peke bort fra deg selv. Det ikke mye en hører. Det gode liv handler om å peke på andre. Det går an å glede seg over andre. Kanskje det det som den virkelige gleden. Og unne den virkelige gleden. Eller det finnes en rikdom I å avta. Det mange som hører om det? Kunsten å avta. Ja. Det et eller annet, ikke sant? Det passer ikke. Det et eller annet befriende med å innse at man ikke sentrum av universet. For hvis man tenker I det ene øyeblikket at man sentrum I det I universet, så tenker man I neste øyeblikk at, vet du hva, jeg jo ingenting. Jeg bare et sort hull. Jeg har lyst til å si, tydelig, klart, det ikke du som bærer deg selv. Det ikke du som bærer fremtiden I dine hender, eller du som bærer din egen lykke. Evangeliet I dag, det at du en del av noe mye større. Du rett og slett I en sammenheng. Du I en sammenheng hvor det finnes en himmel med en Gud. Ja, en Gud som hører når du roper, og som kaller før du tenker det lurt å gå. Og så du del av en sammenheng med andre mennesker, som trenger deg, og som glad I deg. Og som av og til byr på en utfordring, men som det likevel går an å glede seg med og glede seg over. Dette et utrolig evangelium for vår tid. Og det ligger sånn på grensa til selvfølgeligheter. Jeg hører det når jeg sier det at ja, men dette kan vi, dette vet vi nå om og sånt nå. Men dette så radikalt. Og jeg tror dette ting som tåles å sies høyt I det offentlige rom, I dagslys. Jeg tror dette et godt budskap. Jeg har blitt kjent, jeg kjenner ikke, det så blæret å si. Jeg har ikke peiling på hvem jeg nå skal snakke om, men han heter Hartmut Rosa. Og en tysk sosiolog og samfunnsfilosof. Jesp. Ja. Han har jobbet fram en teori som I akademia blir kalt resonansteorien. Her det altså en sekulær sosiolog som lager en teori om samfunnet. Som så oppbyggelig. Og så meningsskapende at den I ferd med å revolusjonere samfunnsvitenskapen, og da snakker jeg om den helt vanlige, alminnelige blinderen samfunnsvitenskapen, ja. Men som så anvendelig at praktisk teologer som meg selv, elsker han. Jeg skal dra en utrolig forenklet form av hans teori. Og så kan du lese deg skakk på tyske bøker hvis du vil, på mange hundre sider. Men han argumenterer rett og slett med at det store problemet I vårt samfunn akselerasjon. At ting går fortere og fortere. Det ikke et problem I og for seg, sier Hartmut Rosa. Problemet at når ting går fortere, så mister vi kontakten. Vi mister kontakten med virkeligheten. Det var 500 sider på 3 setninger. Nå kommer 500 nye sider på 3-4 setninger. Medisinen, sier Rosa, det I noe han kaller resonans. Gjenklang, dere som musikere, har hørt om resonans. Dere som naturvitere vet at det noe med frekvens og vibrasjoner og sånn. Ja, det kontakt. Det to legemer som resonerer, som I kontakt med hverandre. Og Hartmut Rosa sier at det resonans vi må søke. Og han snakker om tre typer resonans. Han snakker om en horisontal resonans, resonansen mellom deg og dine medmennesker. At du av og til skal kjenne at nå har vi litt kontakt her, eller nå treffer jeg et menneske som her var det noe som utrolig viktig, utrolig dyrebart. Det andre form for resonans han snakker om, han kaller det den diagonale resonansen, det mellom deg og det materielle eller det skapte. Soloppgangen, bassgitaren, katta, ikke sant? Mellom deg og det du har rundt deg av ting. Ja. Og så det det som gjør Hartmut Rosa veldig spesiell. Han snakker om en vertikal resonans. En eksistensiell, han sier til og med en religiøs resonans. Han sier at det så viktig å tenke tanken at det noen som hører når du ber. At det noen som kaller på deg utenfra deg selv, utenfor deg selv. Dette samfunnsvitenskap I 2024 I Tyskland. Og jeg bare... Det han egentlig sier at hvis du lever I en sekulær virkelighet hvor Gud ikke finnes, så kommer livet til å bli for tungt. Det det Hartmut Rosa sier. Og det ganske spennende å begynne å tenke langs de linjene der. Jeg tror dette et evangelium. Og jeg tror det et evangelium kanskje til og med for noen her. Kanskje kjenner du at det litt mye deg I monitor. At din virkelighet spinner litt for mye rundt deg, hva du kjenner at du føler, at du mener at du tenker at du føler. Det finnes en vei ut av det, som mye bedre. Og det kanskje et evangelium nummer to. Det finnes en himmel over deg. Det finnes en Gud som velsigner. Det kommer en etter Johannes døperen, for å si det sånn. Det kommer en som, det en som hører når du ber, og som kaller før du har tenkt du skal gå. Og så finnes det kanskje et tredje evangelium her, I pekefingeren til Johannes. På at når du skulle en sjelden gang kjenne, kall det velsignelse, eller oppdrag, eller resonans, eller bruk hvilket ord det og du kjenner det I deg, så hemmeligheten å bare sende det videre. Kanskje at du skal få motet til å tenke at det kunne gå an å avta, uten å miste seg selv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.